პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებუნიესთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ცისანა ჩხეიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცრიშვილია. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ პროექტზე, რომლის მიზანი სამშობლოში დაბრუნებული არალეგალი მიგრანტების წარმატებით რეინტეგრაცია. პროექტს ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი ახორციელებს. უფრო დეტალურად პროექტის შესახებ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
დაბრუნებულ არალეგალ მიგრანტთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა საქართველოს მთავრობამ ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად დაასახელა და ამ მიზნით მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის შედეგად დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე რამდენიმე წლის წინ სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამის განხორციელება დაიწყო. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა გარკვეული თანხა შესაბამისი პროგრამებისა და პროექტებისთვის. როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს ვსაუბრობთ პროექტზე, რომელსაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი ახორციელებს. კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირის ინტელექტი გამგეობის თავმჯდომარე, პროექტის დირექტორი ლევან კოპაძე და პროექტის სოციალური მუშაკი სოფიკო ნაკაშიძე. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის და ცხადია თავდაპირველად უნდა დავიწყოთ იმ ფაქტზე საუბრით, რომ ინტელექტი ამ პროექტს უკვე მეორე ახორციელებს, მეორე ეტაპია ეს ინტელექტის საქმიანობაში და დავიწყოთ იმით, როგორ მოიპოვეთ ეს უფლება, როგორც ვიცით, საგრანტო კონკურსში მონაწილეობდა ინტელექტი და გამარჯვება მოიპოვა, რომ ეს პროექტი ამ პროექტის განხორციელებაში ჩართულიყო.
უპირველეს ყოვლისა მინდა მოგესალმოთ, მივესალმოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და თქვენ კითხვაზე პასუხად მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ეს იყო კონკურსის წესით. სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი, ყოველწლიურად აცხადებს კონკურს. ეს არის საგრანტო კონკურსი და ამ კონკურსში გამარჯვებულებს უკვე გადაეცემათ ფინანსური, გარკვეული ფინანსური რესურსები იმ სერვისების მისაწოდებლად სამშობლოში დაბრუნებული არალეგალი მიგრანტებისათვის, რომელიც საკონკურსო პირობებით არის გაწერილი. ჩვენ პირველად მივიღეთ შარშან მონაწილეობა ამ კონკურსში, ჩვენმა წარდგენილმა პროექტმა გამოიმარჯვა და შემდგომში უკვე ხელი მოაწერეთ საგრანტო ხელშეკრულებას სამინისტროსთან. წელს განმეორებით ჩატარდა, ისევ ჩატარდა ასეთი კონკურსი, ჩვენ კვლავ მივიღეთ მონაწილეობა კონკურსში, უკვე კიდევ უფრო დახვეწილი პროექტის მეშვეობით და კვლავ გამოიმარჯვეთ და წელს აჭარის და გურიის რეგიონებისათვის ვახორციელებთ უკვე მეორეჯერ ამ საგრანტო პროექტს.
და როცა საუბრობთ ჩვენ წარმატებით რეინტეგრაციაზე, ცხადია ეგ არაერთი კომპონენტია გათვალისწინებული პროექტში და უფრო დეტალურად რას კომპონენტებს მოიცავს ძირითადად ის პროექტი, რომელსაც ინტელექტი ახორციელებს და უფრო დეტალურად განვიხილოთ შემდეგ ამ კომპონენტების ფარგლებში რა შესაძლებლობები ეძლევათ არალეგალ მიგრანტებს, იმიტომ რომ როგორც ვიცით ეს პროცესი გრძელდება და ჯერ კიდევ აქვთ შესაძლებლობა მათ რომ ჩაერთონ ამ პროცესში და მიიღონ მხარდაჭერა.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ის სერვისები, რომელსაც ჩვენ ვაწვდით სამშობლოში დაბრუნებულ არალეგალ მიგრანტებს, გამომდინარეობს იმ საჭიროებებიდან, რომელიც კვლევამ გამოაჩინა და ძირითადად ეს არის 4 სერვისი, ეს არის ჯამთელობის დაფინანსება, მეორე ეს არის საშემოსავლო საქმიანობის დაფინანსება, მესამე კომპონენტი ეს არის პროფესიული მომზადება, გადამზადება და დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა. აი ეს 4 კომპონენტი არის, რომელიც არის ჩადებული პროექტში. რა თქმა უნდა, რეგიონებს შორის განსხვავება არსებობს. მაგალითად, აჭარაში დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის საჭიროება არ გამოვლენილა, ამიტომ ჩვენ უშუალოდ ეს კომპონენტი ჩადებული პროექტში არ გვაქვს, მაგრამ ეს კომპონენტი ძალიან დიდი მოთხოვნით სარგებლობს, მაგალითად, ქალაქ თბილისში, დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც საზღვარგარეთ მიემგზავრება, ბანკიდან იღებს ესხს, ან კერძო მევახშეებისგან იღებს ესხს, რათა ის თანხა დააგროვოს, რომელიც საზღვარგარეთ წასასვლელად მას ესაჭიროება. ხშირ შემთხვევაში მათი მოლოდინი არის ის, რომ საზღვარგარეთ ისინი იპოვიან სამუშაოს, შემდეგ დაფარავენ ამ ესხებს და პატარა შემოსავლის წყაროც გაუჩნდებათ, მაგრამ სამწუხაროდ რეალობები სულ სხვადასხვანაირია. ადამიანების უმეტესი ნაწილი ვერ ახერხებს იქ დასაქმებას, ან საქმდება ისეთ სამუშაოზე, სადაც ანაზღაურება ასევე ძალიან დაბალია, ვერ იხდის პროცენტებს ამაღებული სესხებისა და კარგავს იმ საცხოვრებელსაც, რომელიც მას საქართველოდან წასვლამდე ჰქონდა. შემდეგ ისინი ბრუნდებიან საქართველოში და ხვდებიან იმ წარე რეალობაში, რომ არ აქვთ უკვე მათ საკუთარი საცხოვრებელიც, უკვე დიდი ხნის განმავლობაში, რადგან არ იყვნენ საქართველოში, ვერ ახერხებენ რეინტეგრაციას საზოგადოებაში, ვერ ახერხებენ სამუშაო ადგილების პოვნას და არის შემთხვევები, როდესაც უკან დაბრუნებულ მიგრანტებს მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვთ. სწორედ მათი მდგომარეობის შემსუბუქებისთვის არის შემსუბუქებისკენ არის მიმართული ეს კომპონენტები. ჩვენ პირველ ჩვენი სოციალური მუშაკი, რომელიც დღეს აქ ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში, აწარმოებს პირველად გასაუბრებას პოტენციურ ბენეფიციარებთან და ადგენს იმ საჭიროებებს, რომელიც ამ ადამიანებს გააჩნიათ. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ დაუფინანსოთ და დავეხმაროთ არაერთი კომპონენტის მიხედვით, არამედ რამოდენიმე კომპონენტის მიხედვით და ხშირ შემთხვევაში ასეც ხდება, რომ ადამიანებს აქვთ რამოდენიმე კომპონენტი დახმარებული.
ანუ ერთმა ადამიანმა შეიძლება მიიღოს ერთდროულად სხვადასხვა კომპონენტი და
ჩვენ წელსაც ყავს ბენეფიციარი, რომელმაც უკვე ისარგება ჯანმრთელობის დაცვის კომპონენტით და ასევე შემოტანილი აქვს განაცხადი საშემოსავლო საქმიანობის მხარდაჭერის მოპოვებისათვის. Ну, მეორე კომპონენტი ჯერ განხილული არ არის, განხილვის სტადიაზეა, მაგრამ ჯანდაცვის კომპონენტით უკვე ამ ადამიანმა ისარგებლა, ჩვენ თანადაფინანსება გაუწიეთ მის ოპერაციას. ასე რომ,
ბატონო, როგორია თვითონ ამ პროექტის ბიუჯეტი?
პროექტის ბიუჯეტი სამწუხაროდ არის ძალიან დაბალი. მოთხოვნას, როგორც სიტუაცია გვიჩვენებს, მოთხოვნა გაცილებით დიდია. მთლიანი ბიუჯეტი პროექტის არის 96250 ლარი და აქედან პროექტის ბიუჯეტის 78%-ზე ცოტა მეტი იხარჯება პირდაპირ ბენეფიციარების მხარდაჭერაზე. ძალიან მცირე თანხა არის პროექტის ადმინისტრირებაზე გამოყოფილი და ჩვენი მიზანი პრინციპში ეგ არის, რომ რა შეიძლება მაქსიმალურად დავეხმაროთ ჩვენს ბენეფიციარებს.
და თუ გაიზარდა ეს ბიუჯეტი, თქვენ წინა პერიოდშიც განახორციელეთ, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, ეს პროექტი და ახლა მეორედ ხართ მის განხორციელებაში ჩართული, გაიზარდა ოდნავ მაინც?
სამწუხაროდ ბიუჯეტი არ გაიზარდა არც ერთი თეთრით. დარჩა ზუსტად იგივე. და რეალურად თუ შევხედავთ სიტუაციას, ფასებს მომსახურებაზე, ფასებს იმ საქონელზე, რომელსაც ჩვენ ყიდულობთ ჩვენი ბენეფიციარებისთვის, იმ მოცულობებში, თანხის იმ მოცულობებში, რომელიც ჩვენ გაგვაჩინა და გვაქვს გამოყოფილი მათთვის, უკვე გაცილებით ნაკლები რაოდენობის შეძენა შეიძლება, ვიდრე შარშან ვახერხებდით.
და როცა პირველად განახორციელეთ და გამოცდილებამ გაჩვენათ, ეგ გარკვეული დაკვირვება ჰქონდა და მონიტორინგს ახორციელებდით, აი მეორედ როცა წარადგინეთ პროექტი და საგრანტო კონკურსში ჩაერთეთ, თუ იყო ესეთი ნიუანსები, რომელიც უკვე აქ გადმოიტანეთ და რომლის გათვალისწინება თქვენ შეესთავაზეთ იმ ორგანიზაციას, რომელიც ფინანსური მხარდაჭერია?
რა თქმა უნდა, ასეთი ნიუანსები იყო. მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა მომდევნო პროექტი ეფუძნება წინას და ოღონდ სარკისებურად არ ირეკლავს ამ პროექტს. ყოველი მომდევნო პროექტი ეფუძნება წინა პროექტს, მაგრამ ეს არის გაუმჯობესებული პროექტი, რომელშიც აუცილებლად შედის ცვლილებები იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც წინა პროექტების რეალიზაციის დროს მივიღეთ. ჩვენ ზოგადად ესეთი მოსახლეობის უკან დაბრუნებული მიგრანტების და არამარტო მათი ეკომიგრანტების მხარდაჭერის სფეროშიც გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, იმიტომ რომ სანამ სამინისტროსთან დავიწყებდით თანამშრომლობას, მანამდე ჩვენ შევძელით ევროკავშირის დაფინანსების მოპოვება, სადაც ძალიან დიდი კომპონენტები ჰქონდა ჩადებული და წარმატებით განვახორციელეთ ეს კომპონენტები. ამიტომ ეს ჩვენი გამოცდილება უკვე ფაქტიურად უკან დაბრუნებული მიგრანტების მიმართულებით უკვე ფაქტიურად 5 წელზე მეტს ითვლის და მთელი ეს 5 წლიან პერიოდში ყოველი მომდევნო პროექტი იგეგმებოდა ზუსტად ადრე განხორციელებული საქმიანობის დროს მიღებული გამოცდილებების შედეგად. რა თქმა უნდა, ესეთი კომპონენტები იყო. ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც ჩვენ მაგალითად ჩვენ პროექტში ჩავდეთ, ეს არის ბენეფიციარებს უწყვეტი მხარდაჭერა უკვე დაფინანსების შემდგომ პერიოდში, განსაკუთრებით იმ ბენეფიციარებისა, რომლებმაც საშემოსავლო საქმიანობაზე შემოიტანეს განაცხადი. ანუ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ უწყვეტად ვახორციელებთ, სანამ ფეხზე დადგება მყარად ბენეფიციარი, მის საქმიანობის მონიტორინგს და კონსულტირებას, რომ როგორ გაუმჯობესოს მან თავის საქმიანობა, როგორ მიიღოს უფრო მეტი შემოსავალი, როგორ მოიპოვოს უფრო მეტი შეკვეთები, რომ მისი, ასე ვთქვათ, მცირე პატარა ბიზნესი გახდეს უფრო შემოსავლიანი და ასე შემდეგ. აი ეს კომპონენტი დავამატეთ, შემდეგ დავამატეთ უკვე აი ეს პროფესიული ორიენტაციის კომპონენტი. ალბათ სოფო უფრო დეტალურად ილაპარაკებს ამაზე, როცა ბენეფიციარს მხოლოდ განაცხადის მიხედვით არ ვუწევთ დახმარებას, ანუ ეს არის მთელი პროცესი გადაწყვეტილების მიღებამდე, როდესაც ჩვენი სოციალური მუშაკი არაერთხელ ხვდება პოტენციურ ბენეფიციარს, ესაუბრება, გამოავლენს მის ამ საუბრების საფუძველზე ხდება მათი საჭიროებების გამოვლენა, დაკვალიანება, რაც მთავარია, რჩევების მიცემა და შემდგომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აისახება იმ პოლიტიკაში, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ კონკრეტული ბენეფიციარის მიმართ.
და რამდენად საინტერესო აღმოჩნდა ასეთი შეთავაზება სახელმწიფოს მხრიდან მიგრანტებისთვის, რომლებსაც დაუშვათ შეუძლიათ მიიღონ გარკვეული ტიპის მხარდაჭერა. რამდენად იყო ეს მათთვის საინტერესო და მათი მხრიდან რამდენად წამოვიდა აქტიურობა, რომ ჩართული იყვნენ ამ პროექტში? ამაზე გითხარით მაშინ, ვიდრე ვისაუბრებდეთ იმ კონკრეტულ დეტალებზე, რაც ითვალისწინებს დაუშვათ გარკვეულ ნიუანსებს, როგორ უნდა აღმოჩნდნენ ადამიანები ამ პროექტში, რომ მიიღონ შესაბამისი დახმარება.
ყველაზე კარგად თქვენს კითხვაზე პასუხს იძლევა სტატისტიკა. ჩვენ შარშან გათვალისწინებული ჰქონდა დაახლოებით 16 ბენეფიციარის დაფინანსება. უკვე შესყიდვების განხორციელების დროს ჩვენ შევძელით, რომ გარკვეული თანხების ეკონომია გაგვეკეთებინა შესყიდვების დროს და ამ თანხებმა საშუალება მოგცა, რომ დაგვეფინანსებინა 22 ბენეფიციარი და მიუხედავად ამ რაოდენობის ბენეფიციარის დაფინანსებისა, ჩვენ ვერ დავაკმაყოფილეთ მაინც ყველა ის განაცხადი, რომელიც შარშან იყო წარმოდგენილი. წელს გვაქვს ანალოგიური სიტუაცია. ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, პროექტი მიმდინარეობს და დასრულებული არ არის. ფინანსური რესურსები ჯერჯერობით გვაქვს ამ პროექტის ფარგლებში, მაგრამ სიტუაცია და ტენდენცია ისე იკვეთება, რომ ამ პროექტის ფარგლებშიც მოთხოვნილება იქნება გაცილებით მაღალი, ვიდრე ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ხარი დაუჭიროთ ადამიანებს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის დახმარებები უნდა გაიზარდოს. თან აი ესეთი ნიუანსია ჩადებული, რომ ეს არ არის ესეთი სოციალური დახმარება, რომელიც მუდმივად ესაჭიროება ადამიანს. ჩვენ ერთჯერ ვეხმარებით ადამიანს და ეს ადამიანი უკვე იწყებს საშემოსავლო საქმიანობას, ხდება გადასახადის გადამხდელი და თანდათანობით თავის მიერ გადახდილი გადასახადებით უკან უბრუნებს კიდეც სახელმწიფოს იმ თანხებს, რომელიც მან ერთჯერადად მიიღო დახმარების სახით. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ასეთი ტიპის დახმარება ხელს უწყობს შემოქმედებით ადამიანებს, რომ აქტიური პოზიცია დაიჭირონ შრომის ბაზარზე და გახდნენ ამ საზოგადოების სრულფასოვანი მონაწილე და არ იყვნენ ჩამოკიდებული სახელმწიფოზე მთელი ცხოვრების განმავლობაში ამ როგორც სოციალური დახმარებების მიმღებები. ამიტომ აი ესეთი მიდგომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პლუს ამას ძნელია ასეთ პატარა დაფინანსების პირობებში ადამიანებს დაარქვა რაღაც ბიზნესმენები, რომ ისინი იწყებენ ბიზნეს. ძირითადად ეს არის ისეთი ტიპის საქმიანობები, როცა ადამიანებს საშუალება ეძლევათ რაღაც სამოხელეო საქმიანობა დაიწყონ, ან ინდივიდუალურ შრომაზე დაფუძნებული საქმიანობა დაიწყონ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანები ხდებიან გადასახადის გადამხდელები და ქვეყნის ბიუჯეტს უკვე თავისი შრომით გამომუშავებული ფულით ავსებენ. ისინი არ არიან უბრალოდ სოციალური დახმარების მიმღებები.
სოფიკო, ბატონ ლევანმა არ ერთხელ აღნიშნა, რომ სოფიკო უფრო დეტალურად გეტყვითო ამის შესახებ და ეს შეეხებოდა იმ კომპონენტებს, ამ ბენეფიციარების ჩართვას. როგორ ხდება ამ სამიზნე ჯგუფებთან შეხვედრა, ამ ადამიანების აღმოჩენა თუ შეიძლება ასე რომ ვთქვათ, და აი უშუალოდ თქვენი საქმიანობის არსი რაში მდგომარეობს?
კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. პირველ რიგში დავიწყებ საინფორმაციო კამპანიით, რომელსაც ვაწარმოებდით პროექტის დასაწყისში ჩვენ ყოველ მუნიციპალიტეტში. და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ეს პროგრამა მხოლოდ აჭარაზე არ ვრცელდება, გარდა იმისა, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს, ინტელექტი ამ პროექტს ახორციელებს აჭარისა და გურიის რეგიონში. ჩვენ აჭარა-გურიის რეგიონში თითოეულ მუნიციპალიტეტში ჩავატარეთ შეხვედრები, შევხვდით ადგილობრივ ან თემის წარმომადგენლებს, თითოეული სოფლის წარმომადგენლებს, რათა კონკრეტულ ოჯახებამდე მათი მეშვეობით უკვე კონკრეტულ ოჯახებამდე მისულიყო ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის შესახებ. გარდა ამისა გავავრცელეთ მასმედიის მეშვეობით ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის შესახებ და გარდა ამისა საელჩოებს აქვთ ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის შესახებ და პირები, რომლებიც უკვე საქართველოში ბრუნდებიან, საელჩოები მათ აწურიან ამ ინფორმაციას, რომ თუ თქვენს სახელმწიფოში არის ესეთი პროგრამა მიმდინარე, შეგიძლიათ მიმართოთ შესაბამის ორგანიზაციას და ისინი თქვენ აღმოგიჩენენ სათანადო დახმარებას. მაგრამ სანამ ჩვენ
არის ხოლმე შემთხვევა, როცა საკუთარი ინიციატივით მოდიან.
კი ბატონო, არაერთი ბენეფიციარი მოსულა საკუთარი ინიციატივით და მათ ინფორმაცია მიუღიათ საელჩოსგან, იმ ქვეყნის საელჩოსგან, რომელი ქვეყნიდანაც დაბრუნებულან. გარდა ამისა, ანუ უნდა აკმაყოფილებდეს ბენეფიციარი იმ კრიტერიუმს, რომელიც პროექტით არის გათვალისწინებული.
და რა კრიტერიუმებია ეს? უდავოდ საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს პროექტი ხორციელდება და კიდევ აქვთ შესაძლებლობა ადამიანებს, რომ გაიგონ უფრო დეტალურად ამ პროექტის პირობების შესახებ და იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელსაც ეს პროექტი იძლევა.
კი ბატონო. პირი, რომელიც არალეგალურად იმყოფებოდა საზღვარგარეთ მინიმუმ 1 წლით და საქართველოში დაბრუნებიდან არ გასულა 1 წელი, ესეთ პიროვნებას შეუძლია მოგუმართოს ჩვენ ორგანიზაციაში და მივაწუდით ყველა იმ ინფორმაციას, რაც პროგრამით არის გათვალისწინებული და რითიც შეუძლია რომ ისარგებლოს მას. თვითონ ამ ბენეფიციარმა. ამ სამი მიმართულება გვაქვს, როგორც უკვე ბატონმა ლევანმა აღნიშნა, ეს არის საშემოსავლო პროექტის დაფინანსება, რომელშიც მინიმუმ 500 და მაქსიმუმ 4000 ლარია გათვალისწინებული, პროფესიული მომზადება გადამზადების კურსები, სადაც მაქსიმუმ 1000 ლარი არის გამოყოფილი და ჯანდაცვა. ჯანდაცვის შემთხვევაში 1000 ლარი არის მაქსიმუმ გამოყოფილი და ამ შემთხვევაში ფინანსდება როგორც ოპერაცია, ისე მკურნალობა. ოპერაციის, ანუ წვავე ქრონიკული სიცოცხლისთვის საშიში შემთხვევები. ანუ ჩვენ ამ ეტაპზე დაფინანსებული გვყავს საშემოსავლო მიმართულებით 4 ბენეფიციარი. ძირითადად სამშენებლო მიმართულებით დავაფინანსეთ ამ ეტაპზე ბენეფიციარები და მიგრანტთა უმრავლესობაც ძირითადად არიან ხელოსნები. ძირითადად არიან ხელოსნები, აი ავტო სახელოსნო, სარემონტო სამუშაოებისთვის საჭირო ინსტრუმენტები. გარდა ამისა, ერთი ჯანდაცვა დავაფინანსეთ, ანუ ნაღვლის ბუშტის ოპერაცია ჭირდებოდა ბენეფიციარს და თანადაფინანსებით შეძლო სრული თანხის დაფარვა, ჩვენც მივიღეთ ამ პროცესში მონაწილეობა და
აი თანადაფინანსება ყველა კომპონენტში არის აუცილებელი.
არა, ჩვენი ჩვენთან თანადაფინანსება, ჩვენ გავუწიეთ,
იმიტომ და საერთოდ აი როცა იქ არის დაუშვათ ის შეს რასაც თავაზობთ თქვენ, იქ არის თანადაფინანსება.
არც კომპონენტში თანადაფინანსება არ ვიტყვი.
არა. ჩვენ არ ვითხოვთ თანადაფინანსებას,
თუმცა თუ ოთხები არ იყოს საკმარისი.
აი ამ შემთხვევაში მისი სრული შესაბამისად, თუ თანხები არ არის საკმარისი და უშოთ რაღაცის შესაძენად, ჩვენ შარშან გქონდა ესეთ შემთხვევა, როდესაც მცირე ავტოსახელოსნოებს უფინანსებდით რამოდენიმე ბენეფიციარს, იქ სრული მოცულობა შესყიდვების აჭარბებდა 4000 ლარს, ნუ ბევრით არა ახლა, ხან 200 ლარი, ხან 300 ლარი, ხან 400 ლარი, იქ ბენეფიციარები გამოთქვამდნენ მზადყოფნას, რომ თანადაფინანსება ამ 200-300 ლარის ფარგლებში გაეწიათ ამ პროექტისათვის, მათი კომპონენტისათვის და ისინი ამატებდნენ უკვე ამ თანხას თვითონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ თანადაფინანსებას არც ერთ კომპონენტში არ ვითხოვთ ბენეფიციარისგან.
ჩვენ ანუ ქონია ისეთ შემთხვევა, როდესაც ბენეფიციარი მოვიდა, სურდა ანუ საშემოსავლო პროექტის დაფინანსება, მაგრამ არ იცოდა, არ იყო ჩამოყალიბებული კონკრეტულად რისი გაკეთება შეეძლო, ან რის გაკეთება შეიძლებოდა მისი უნარჩვევებიდან გამომდინარე. ესეთ დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვთავაზობთ პირველ რიგში პროფესიულ გადამზადებას და შემდგომ უკვე საშემოსავლო პროექტის დაფინანსებას, რადგან მდგრადი იყოს როგორც პროექტი, ისე თავად ანუ ბენეფიციარმაც კარგად გაუძღვეს სამომავლოდ თავის საქმიანობას. ესეთი შემთხვევის მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ საკონდიტრო საწარმო, რომელიც ქობულეთში დავაფინანსეთ. თავის დროზე ამ ქალბატონმა არ იცოდა რა შეიძლებოდა გაეკეთებინა მას. ამიტომაც ჩვენი რჩევით პირველ რიგში გაიარა ახალ ტალღაში პროფესიული მომზადება გადამზადების კურსები, კულინარი ან საკონდიტრო საქმის მიმართულებით და შემდგომ უკვე საშემოსავლო პროექტი დაუფინანსდა და დღეს საკმაოდ წარმატებულია მისი ბიზნესი.
ამ ბენეფიციარებს შორის ჭარბობენ ისეთები, რომელიც ბატონებმა თქვა შესაძლებელია რომ სამივე კომპონენტით ისარგებლოს. არიან ესეთი, რომლებიც სად მოუხდათ სამივეთი სარგებლობა?
სამივე კომპონენტით სარგებლობა ესღუდებათ ბენეფიციარებს, იმდენად მაქსიმუმ ორი კომპონენტით შეიძლება სარგებლობა და
მაგრამ პარალელურად შეიძლება.
კი ბატონო, არის შესაძლებელი პარალელურად ორი კომპონენტით სარგებლობა, მაგრამ ჯამური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 4000 ლარს. ასეთ შემთხვევაში მაგალითად თუ პირობითად პროფესიული მომზადება გადამზადების კურსი ჯდება 600 ლარი მოაკლდება 4000 ლარს.
ხო, მაგრამ ჩვენ დავაკვირდით ერთ ტენდენციას, რომ აი როდესაც მოდის ბენეფიციარი, რომელსაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა და საჭიროებს ამ კომპონენტითაც დახმარებას და ასევე საჭიროებს საშემოსავლო საქმიანობის კომპონენტით დახმარებას, ხშირად არის შემთხვევა, როდესაც ბენეფიციარი უარს ამბობს ჯანდაცვის კომპონენტზე, იმიტომ რომ ურჩევნია რაღაც საშემოსავლო საქმიანობის კომპონენტს არ მოაკლდეს თანხა და მთლიანად შეძლოს რაღაც ისეთი სრულფასო, მეტნაკლებად რა თქმა უნდა, სრულფასოვანი საქმიანობის წამოწყება, რომ შემოსავალი მიიღოს მისმა ოჯახმა. ამიტომ ასეთი შემთხვევები არის რა თქმა უნდა და ბევრი ასეთი შემთხვევები.
ანუ ჯამური თანხა,
ჯამური თანხა ერთ ბენეფიციარზე არ უნდა აჭარბებდეს 4000 ლარს. აი ეს პირობა გვაქვს ჩადებული.
ლარს. და მაინც იმისთვის, რომ აღმოჩნდეს ამ პროექტში, მოდიან, აქვთ გარკვეული მიზნები, აქვთ სურვილები, მაგრამ როგორ ხდება შემდეგ მათი პროექტში ჩართვა იმ კრიტერიუმების მიხედვით, ვინ აკმაყოფილებს და როგორ ხომ აღნიშნეთ, რომ ხანდახან არის რაოდენობრივად უფრო მეტი ადამიანი მოდის, ვიდრე არის შესაძლებელი დაფინანსება და ვინ არჩევს, ვინ ახდენს ამის საბოლოო შედეგების გამოვლენას.
ანუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ბენეფიციარს ვთხოვთ საზღვრის კვეთის ცნობის წარმოდგენას, რადგანაც ამ ცნობის მეშვეობით რეალურად გინდება ბენეფიციარმა როდის გადაკვეთა საზღვარი, როდის გადმოკვეთა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ქონია შემთხვევა, უთქვამს ბენეფიციარს, რომ მე ნამდვილად ვიმყოფებოდი საზღვარგარეთ მინიმუმ 1 წლით და გვაჩვენებს პასპორტს, სადაც ბეჭდებით სურთ არის ჩარტმული შესაბამისად და ვიფიქრებ, რომ ამ ბენეფიციარის შემთხვევაში არავითარი ეჭვი არ უნდა შევიტანოთ, მაგრამ ცნობის საფუძველზე აღმოჩენილა, რომ თურმე უნდა შევიტანოთ ეჭვი, იმიტომ რომ ასეთ დროს დეტალურად, ანუ ჩანს რეალური სურათი და შემდგომ ამ ცნობისა, რა თქმა უნდა, კომისიას გადაეცემა ყველა ის დოკუმენტი, რასაც წარმოადგენს ბენეფიციარი, კომისია განიხილავს ამ საკითხს და უკვე გრძელდება ეტაპობრივად შემდგომი პროცესები.
თუ ბენეფიციარს კომისიის
შემადგენლობაში არის როგორც ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ისე მოწვეული ექსპერტი და მოწვეული ორგანიზაციის წარმომადგენელი.
ამ ერთ-ერთი ექსპერტი ბათუმის მერიის თანამშრომელია და კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არის მოწვეული
სოციალური
მიმართულებით მომშავე.
და დღეისთვის უკვე აი რამდენი ბენეფიციარი არის, რომელიც უკვე ჩაერთო პროექტში?
მომართვიანობის თვალსაზრისით 40-მდე ბენეფიციარი ირიცხება ამ ეტაპზე. თუმცა ამ ეტაპზე დაფინანსებულია 6 ბენეფიციარი. მაგრამ ეს პროცესი გრძელდება და ჩვენ მარტის ბოლომდე ველოდებით განაცხადებს. და აპრილში სრულდება.
სანამ წარადგინონ ეს განაცხადები.
განაცხადები უნდა წარმოადგინონ ჩვენს ოფისში, ინტელექტის ოფისში, რომელიც მდებარეობს ფიროსმანის 18A-ში. გარდა ამისა, ელექტრონულადაც შეუძლიათ განაცხადის გამოგზავნა ჩვენი ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით Facebook-ზე და ჩვენს ვებგვერდზე არის განთავსებული ინფორმაცია, თუ როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის განხორციელება, ასე რომ
და საჭიროების შემთხვევაში ამოუჩეთ კიდეც დახმარებას, რომ რაღაც გარკვეულ კითხვებზე მიიღონ პასუხი და სწორად შეავსონ ალბათ ეს განცხადები. და ბატონ ლევან, რამდენად როგორ ხდება აი მონიტორინგის პროცესი? როცა საუბარია იქ იმ საქმიანობაში ჩართვაზე, იქ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს მხოლოდ არ არის ხომ აი მარტო ჯანმრთელობის მიმართულებით დახმარება და როგორ ხდება მონიტორინგი, რომ რამდენად მიზან მიმართულად მიდის, ხორციელდება ის საქმიანობა და რამდენად შესწევს შესაძლებლობა ბენეფიციარს, რომ ეს განახორციელოს?
მონიტორინგი ხორციელდება უშუალოდ ადგილებზე ვიზიტის საშუალებით, ანუ ჩვენ ორი მეთოდით ხორციელდება მონიტორინგი. პირველი ის მონიტორინგის ფორმა არის, რომ ყოველი თვის ბოლოს ბენეფიციარი წარმოადგენს რაპორტის ფორმას, ანგარიშის ფორმას, სადაც აღწერს თუ რა სამუშაოები განახორციელა, რა პროგრესი მიაღწია ამ საანგარიშო პერიოდში, და მეორე რა ასევე ამ რაპორტინგის ფორმაში იწერება არის აღწერილობის თავი, სადაც ის აღწერს თუ რა სახის დახმარება ესაჭიროება, დამატებით და უშუალოდ რაღაც რჩევები, კონსულტაციები და ასე შემდეგ. და მეორე ფორმა ეს არის მონიტორინგისა ადგილებზე ვიზიტი, უშუალოდ ბენეფიციარის სამუშაო ადგილზე ვიზიტი, სადაც ჩვენი სპეციალისტი გადის, ნახულობს იმ ინსტრუმენტებს, იმ მოწყობილობას, რომელიც ჩვენ უყიდეთ, არის თუ არა ადგილზე, იყენებს თუ არა ჩვენს მიერ დაფინანსებული ბენეფიციარი ამ ინსტრუმენტებს და მოწყობილობებს, რას აკეთებს თუ არა, პრაქტიკულად მუშაობს თუ არა და ასე შემდეგ. ანუ ეს მონიტორინგის სისტემა არის ძალიან კარგი დაზგოვის მექანიზმი იმისათვის, რომ ბენეფიციარმა არ გაასხვისოს ჩვენს მიერ შეძენილი მოწყობილობები ან ინსტრუმენტები და შემდგომში არ დაიკარგოს ეს ჩვენს მიერ გაწეული, ასე ვთქვათ, გაწეული ქველმოქმედება. ამიტომ და კიდევ ერთი მექანიზმი, რომელიც ჩვენ ჩადებული გვაქვს ასეთი რისკების თავიდან ასაცილებლად, არის რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ბენეფიციარს ამას გადავცემთ ყველაფერს, მაგრამ გადავცემთ ერთი წლის განმავლობაში იურიდულად ეს ყველაფერი მოწყობილობა რჩება ჩვენს საკუთრებაში, ანუ პირველ ეტაპზე გადაეცემა დროებით სარგებლობაში ბენეფიციარს და თუ ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენს მიერ ჩატარებული მონიტორინგების შედეგად გამოვლინდა, რომ ბენეფიციარი პატიოსნად იყენებს ამ ყველაფერს, ინსტრუმენტებს აღწევს, გარკვეულ წარმატებას შრომობს, ჩვენ ერთი წლის თავზე უკვე მუდმივ სარგებლობაში უკვე საჩუქრად გადავცემთ ყველა იმ მოწყობილობას, რომელიც ჩვენ მას შეუძინეთ. ამიტომ ასეთი მიდგომა, რა თქმა უნდა, გვაძლევს რისკების დაზღვევის საშუალებას. თქვენ გახსოვთ, რომ იყო რამოდენიმე წლის უკან, როცა სახელმწიფოდან მიიღეს გლეხებმა გრანტები ტექნიკასთან დაკავშირებით, იყო ფაქტები, რომ ხდებოდა ამ ტექნიკის გადაყიდვა, ხდებოდა გასხვისება და ეს გამოცდილება ჩვენ გავითვალისწინეთ, ამიტომ დაზღვევის მექანიზმები, რა თქმა უნდა, პროექტში არსებობს.
და მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ დასაწყისში, საუბრის დასაწყისში აღნიშნეს, რომ ეს არ არის ცხადია საკმარისი.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ აი პროექტის მიზანი არის მაინც გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი და ეს იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაზე გავთვალოთ ის მხარდაჭერა, რასაც ღებულობენ არალეგალი მიგრანტები სამშობლოში და ბრუნებულები.
ზუსტად იმ დახმარების სახეობებიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენ უწევთ, ზუსტად ეს დახმარების ეს სახეები განაპირობებს ზუსტად იმ გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლას. იმიტომ რომ ჩვენ, ну, ჯანმრთელობის დაცვა, ეს არის სიტუაცია, როდესაც ადამიანი მძიმე რაღაც მდგომარეობიდან გამოდის, იუმჯობესებს ჯანმრთელობას, იბრუნებს შრომისუნარიანობას და რა შეუძლია უკვე საკუთარი შრომით რაღაც თანხა მოიპოვოს, გამოიმუშაოს იმისათვის, რომ საკუთარი თავი და ოჯახი ირჩინოს. ჩვენი მიზანი რა არის? ჩვენი მიზანი არის, რომ ადამიანს პროფესიული განათლება მიუცეთ, თუ რამე ხელობა არ აქვს და პროფესიის ქონა ეს ნიშნავს, რომ შრომის ბაზარზე ეს ადამიანი ყოველთვის მოთხოვნადი იქნება, თუ ის კარგი პროფესიონალი იქნება. და მეორე მიმართულება, აი საშემოსავლო საქმიანობის დაფინანსება, როცა ჩვენ ვყიდულობთ მათთვის გარკვეულ მოწყობილობებს პატარა მცირე ბიზნესის წარმოებისათვის, ვყიდულობთ ინსტრუმენტებს რაღაც სამოხელეო წარმოებისათვის, ეს არის ის დარგები, ის მიმართულებები, რომელიც დღეისათვის ბაზარზე მოთხოვნადია, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკის ექსპერტი, რომელიც მოწვეული ყავს ასევე პროექტის განმავლობაში, ის რეგულარულად ეცნობა ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვურჩევთ ჩვენ ბენეფიციარებს, რომ აირჩიონ ის მიმართულებები საშემოსავლო საქმიანობისათვის, რომელიც ბაზარზე არის მოთხოვნადი
და რომელსაც მარტივად რა თქმა უნდა დასაქმებაში ხელშეწყობა რამდენად
ეს ხდება ჯერ კიდევ ბიზნეს გეგმის შემუშავების ეტაპზე თვითონ ბენეფიციარის მიერ, ამიტომ ჩვენ ვეხმარებით მას ისეთი ტაქტიკის გამომუშევებაში, რომელიც დაეხმარება ჩვენს ბენეფიციარს ბაზარზე შეღწევაში. ეს ჯერ კიდევ ხდება ბიზნეს გეგმის შემუშავების ეტაპზე, ამას ბენეფიციარები ახორციელებენ დამოუკიდებლად, მაგრამ ჩვენი ეკონომიკის ექსპერტი ჩართული არის ამ მარკეტინგული გეგმის შემუშავებაში, რომელიც რა თქმა უნდა ბიზნეს გეგმის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს და ეხმარება ჩვენს ბენეფიციარს იმისათვის, რომ ბაზარზე თავი დაიმკვიდრონ. თუ არის გვაქვს ეგეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანები არიან სრულიად ახალბედა, არ აქვთ არანაირი გამოცდილება არც სამოხელეო საქმიანობისა, არც მცირე ბიზნეს წარმოებისა, ასეთ ადამიანებს ჩვენ ვურჩევთ, რომ მოძებნონ და მიემაგრონ უფრო გამოცდილ ადამიანებს, ან დამოუკიდებლად კი არ დაიწყონ ბიზნესი, არამედ ჩვენს მიერ შეძენილი ინსტრუმენტებით ან რაღაც მოწყობილობებით შეეცადონ, რომ შევიდნენ წილში ვიღაც უკვე არსებულ ბიზნესში, გააძლიერონ ეს ბიზნესი და შესაბამისად უკვე მიიღონ შემოსავალი არსებულ ბიზნესებში შესვლითაც. ან არსებულ საქმიანობაში შესვლითაც მოდით ასე ვთქვათ უფრო. ამიტომ ესეც ერთ-ერთი მეთოდია იმისათვის, რომ ჩვენს მიერ დაფინანსებული ბენეფიციარი იყოს წარმატებული და არ წარმოიქმნას ისეთი ტიპის რისკები, რომ მან ვერ შეძლო ბაზარზე დამკვიდრება, ხელი ჩაიქნია და იძულებული გახდა უკვე ხელახლა წასულიყო ემიგრაციაში, უცხო ქვეყანაში.
და არსებობს უკვე მონაცემთა ბაზა, ხო? სადაც არის ამ ადამიანების მონაცემები. და არ არის გამორიცხული ალბათ გამოჩნდეს ისეთი პროექტები, რომელიც იქნება მათთვის მისაღები, ან იმ პროექტებისთვის აღმოჩნდებიან ეს ადამიანები მისაღები. და შესაძლებელია, რომ ჩაერთონ. აი ეს ბაზა და უშუალოდ რა პერსპექტივებს ქმნის ამ ბაზის არსებობა ხვალ მათთვის.
ამ ფაზის მეშვეობით, რა თქმა უნდა, თუ სამომავლო დიერსებებს ისეთი პროექტები, რომელშიც მათ შეეძლებათ მონაწილეობის მიღება, რა თქმა უნდა, ამ ფაზას გამოვიყენებთ მიზნობრივად და გავავრცელოთ კონკრეტულ ბენეფიციარებამდე ინფორმაციას, გავავრცელებთ შესაბამისი პროექტის შესახებ და გარდა ამისა, თუ იქნება მოთხოვნა ამა თუ იმ ორგანიზაციის მხრიდან მათი მონაცემების მიწოდებაზე, შესაბამისი კონსულტაციის საფუძველზე, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროსთან გავივლით კონსულტაციას, იმიტომ რომ რეალურად ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემთა ბაზა და ამ საფუძველზე, რა თქმა უნდა, შეგვეძლება
ინფორმაციის. მე ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, როცა ერთ ჯერთი დავიწყებ იმით, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი დახმარება ვინც მიიღო, აი ბენეფიციართა უმეტესი ნაწილი ხდება ჩვენი Facebook ოჯახის წევრი, ამიტომ აი ესეთი ტიპის ინფორმაციებს ჩვენ ყოველთვის ჩვენ Facebook გვერდზე ვავრცელებთ და ყველა ჩვენს ყოფილ ბენეფიციარს აქვს საშუალება რომ ესეთი ინფორმაცია მიიღოს და ახლა ვისარგებლებ შემთხვევით, ალბათ იმედია რეკლამაში არ ჩამეთვლება, იმიტომ რომ ეს კომერციული პროექტი არ არის და არანაირ მოგებას და შემოსავალს ჩვენ აქედან არ ვიღებთ. Facebook-ში შეგიძლიათ აკრიბოთ ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი, გამოვა ჩვენი ორგანიზაციის გვერდი, Facebook გვერდი და შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ და მიიღოთ ყველა ინფორმაცია, რომელიც აი ასეთი ბენეფიციარების დახმარებასთან არის დაკავშირებული. ასევე სხვა ინფორმაციაც, რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ. და მაგალითი მინდა მოვიყვანო, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ბენეფიციარი გუშინ იყო მოსული ჩვენთან ასევე დახმარების, აი ინტელექტუალურ დახმარებაზეა უკვე ლაპარაკი, როდესაც მას საჭიროებოდა დახმარება ბიზნეს გეგმის შემუშავებაში, იმისათვის, რათა უკვე სახელმწიფო პროგრამაში მიიღოს მონაწილეობა. ეს ბენეფიციარი ჩვენ დავეხმარეთ 4 წლის უკან, თუ არ ვცდები, 4 წლის უკან. და ჩვენი დახმარების საშუალებით მან შექმნა პატარა მცირე სტრაფიკების ობიექტი, თანდათანობით ეს სტრაფიკების ობიექტი გააფართოვა, მყარად დადგა ფეხზე და ახლა ფიქრობს უკვე კიდევ გაფართოვებას, ამისათვის ესაჭიროება ფინანსური რესურსები და ჩვენ კიდევ მოგმართა იმისათვის, რომ დავხმარებოდით ბიზნეს გეგმის შემუშავებაში და უნდა ამ ბიზნეს გეგმით უკვე სახელმწიფო პროგრამებში მიიღოს მონაწილეობა. ანუ ეს მაგალითი რატომ მოვიყვანე, რომ ერთჯერადი დახმარებით არ წყდება ჩვენი ურთიერთობა ბენეფიციარებთან. გადის წლები, ჩვენ ამ ბენეფიციარებთან ურთიერთობას ვინარჩუნებთ, კომუნიკაცია გრძელდება და მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ მომენტში ჩვენ გვაქვს თუ არა ფინანსური რესურსები მათი კვლავ დასახმარებლად, ამას არ აქვს მნიშვნელობა ინტელექტუალურ დახმარებას და საინფორმაციო მხარდაჭერას ჩვენ ამ ადამიანებს კვლავ უწევთ და ვაგრძელებთ.
ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ვსაუბრობდით პროექტზე, რომლის მიზანია სამშობლოში დაბრუნებული არალეგალი მიგრანტების სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, საშემოსავლო პროექტების დაფინანსება, პროფესიული მომზადება, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა. ეს პროცესი გრძელდება და როგორც ჩვენმა სტუმრებმა გვითხრეს, მარტამდე შეუძლიათ, მომავალ წლის მარტის თვემდე შეუძლიათ ამ პრო процеси чаертон из адамианები, ვისაც ეს პროექტი, ვისაც ეს პროექტი არის გათვლილი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. კონტაქტი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირის ინტელექტი გამგეობის თავმჯდომარე, პროექტის დირექტორი ლევან კოპაძე და პროექტის სოციალური მუშაკი სოფი კონაკაშიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ტრადიციულად ჩვენი გადაცემა ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
თქვენი ცხოვრების საყვარელი მელოდიები. ტალღაზე 104.5.